Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda da Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-ə də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyək, İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlunun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayına dək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ə dək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i postsovet ölkələrdir. Diplomatik və xidməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günə dək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə isə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İranla gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər eləyib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət də istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni elə şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır. Amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq post-sovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni, burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək, imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyasi var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən
ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların təmizlənməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Birçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üst tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanistanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermine Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisidən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığı baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər şənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayət gəlirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzinə işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmə yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Biz sevgilim Hangistanlı mı?
Bəyəm bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahət etmişəm.
Murad söyləmir. Sovetə qanıçan zamanak.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir.
Yəni hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Senzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Election results in Nigeria show former military ruler Muhammadu Buhari moving close to becoming the country's next president. With results in from nearly all of Nigeria's 36 states, Buhari had won a majority of them and led incumbent President Goodluck Jonathan by nearly 3 million votes nationwide. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission told VOA that the commission will not declare a winner until all 36 states are in. However, this voter expresses his opinion about the election.
We are all happy because we are witnessing history. History in the sense that this is the first time in Nigeria that a sitting government would be voted out of power using purely democratic means.
The United Nations Refugee Agency, meanwhile, is urging international donors to help prevent a serious humanitarian disaster in Syria. The UN aims to raise more than $8 billion at a Syria donor meeting Tuesday in Kuwait. This is UN Secretary General Ban Ki-moon.
Regional stability is buckling under the weight of the Syrian crisis. Nearly half of the country's men, women, and children have been forced to flee their homes.
His comments come as a conflict in Syria continues, further exacerbating the crisis. Iran and six world powers ramped up the pace of negotiations Tuesday for a preliminary deal on Tehran's nuclear program. Officials have cautioned that any agreement may come up short of one of the envisioned by a midnight deadline. Officials said they're hoping to agree on some type of declaration later in the day. This is VOA News. French aviation investigators said Tuesday they will examine systematic weaknesses like cockpit entry rules and psychological screening procedures that could have led to the Germanwings plane crash, issues that could affect the worldwide aviation industry. Meanwhile, the CEO of Germanwings has spoken about the plane crash in the French Alps a week on since the tragedy. This is Thomas Winkelmann.
The loss of Germanwings flight 9525 is, without a doubt, one of the biggest national tragedies that we have ever faced. 150 people have lost their lives in this shocking disaster.
Meanwhile, German investigators from a special team tasked with identifying victims and determining their cause of death are expected to travel to the crash site on Wednesday. Iran's foreign ministry said Tuesday that the government had sent aid to Yemen but denied shipping weapons to the country, where a Saudi-led coalition is conducting airstrikes to try to stop Iranian-backed rebels. Meanwhile, the state-run IRNA news agency quoted a foreign ministry spokeswoman as saying that allegations of arms shipment to the Houthis were complete fabrications. Meanwhile, as we hear here, coalition warplanes continued bombing the capital of Sana'a, including hitting a weapons storage area and setting off huge explosions at the site. United Nations and international aid agencies are expressing alarm at the rapidly deteriorating human rights and humanitarian situation in Yemen. Lisa Schlein has that part of the story from Geneva.
Airstrikes by the Saudi-led coalition of Middle Eastern forces are taking a heavy toll on Yemen's civilian population. Coalition bombings Monday reportedly were the most intense since the operation began several days ago. One site under fire was the Al-Mazra camp for internally displaced people in Harad in the north of Yemen. One of the agencies, the International Organization for Migration, has 400 staff members in Yemen, many of whom were at the camp Monday. IOM spokesman Joel Millman says 40 people were killed and 200 wounded. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Negotiators are talking to two people who have taken a Turkish prosecutor hostage at gunpoint at an Istanbul courthouse, according to a city police chief Tuesday. A far-left group had said earlier that it had taken the prosecutor hostage and threatened to kill him if its demands were not met, prompting special forces to enter the courthouse and police to evacuate the building. The Revolutionary People's Liberation Front published a picture of the prosecutor with a gun to his head. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Have One Child.
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great. It's a beautiful day, isn't it?
Yes, it is a beautiful day.
Who's our guest today?
Our guest today is Richard Chen. He is Teacher of the Year at his school.
And what are we going to talk about today?
We're going to talk about his job and family.
His job and his family? That sounds interesting.
I hope so.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest is Richard Chen. Good morning, Mr. Chen. Welcome to New Dynamic English.
Thank you. Please call me Richard.
Okay. Please call me Kathy.
Okay, Kathy.
You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Richard, tell us a little about your family.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
What's your wife's name?
Her name is Jenny.
Jenny?
That's right, Jenny. She and I both come from Hong Kong.
Thank you, Richard. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
I'm married.
I'm married.
I have a wife.
I have a wife.
Her name is Jenny.
Her name is Jenny.
I have a son.
I have a son.
His name is Jason.
His name is Jason.
Telephone.
We're back with Richard Chen. He's married and has one son. Richard, some of our listeners have questions for you. Let's take a telephone call. Hello, You're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Rachel. I'm from New Orleans. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
I have three daughters in my family. Do you have any daughters?
No, I don't have any daughters. I have one child, a son.
I see. Does your boy go to school?
Yes, he does. He's in kindergarten.
Does he like school?
Yes, he does. He loves his teacher.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Are you married?
Yes, I am. I'm married.
Do you have any children?
Yes, I do. I have one child.
Do you have any sons?
Yes, I do. I have one son.
Do you have any daughters?
No, I don't. I don't have any daughters.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Mark in San Jose, California. Richard, he has a question about your wife, Jenny. His question is, what does she do?
She's a model.
Really? Is she beautiful?
Yes, she is. She's very beautiful. And she's very tall.
I see. You have a very interesting family.
Thank you.
Thank you for being on our show.
Thank you. I really had fun.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Richard a doctor? No, he isn't. He's a teacher. Is he married? Yes, he is. He's married. Is his wife beautiful? Yes, she is. She's beautiful. Does he have a daughter? No, he doesn't. He doesn't have a daughter. Does he have a son? Yes, he does. He has one son.
Daily Dialogue at a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really?
Listen and repeat.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question is, what language do they speak? Are you ready?
Okay.
Here's our first language.
Je m'appelle Pierre. Je parle français.
Okay, Kathy, what's your answer? What language does he speak?
Je parle français. Je parle français. I guess French. He speaks French.
That's right. He speaks French. Okay, language number two. The question is, what language does she speak?
Me llamo María. Hablo español.
Okay, Kathy, what do you think?
Can you play it again, please?
Sure.
Me llamo María. Hablo español.
Oh, I know. She speaks Spanish.
That's right. She speaks Spanish. You speak Spanish, don't you, Kathy?
That's right. I speak Spanish.
Okay, here's the last question. What language does she speak?
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Let's hear it again.
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Okay, Kathy. What language is it?
I'm not sure. Is it Russian?
Yes, you're right. She speaks Russian. Very good.
Thank you. This is fun.
A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer.
Are you married? Okay, thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. What are you doing this evening, Max?
I'm not sure. My wife and I were thinking of going to a movie, but we don't have a babysitter.
A babysitter? I'm free tonight. I can babysit for you.
Oh, no, that's too much trouble.
Oh, no, it's no trouble at all. I love children.
Really? Are you sure?
Yes, really. I'll be looking forward to it. What time should I come to your house?
Well, how about 7:30?
That's fine.
Okay. I really appreciate this.
My pleasure. Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show?
Yes, thanks. We're about to begin.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 1. This program focuses on making a hotel reservation.
Today we continue our program about an important business trip. We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business. He has agreed to talk with us by phone from his hotel room in New York City. Hello again, Mr. Blake. How's the weather there in New York?
Hello. Well, it's a little chilly today.
It's nice to talk to you again.
I'm happy to be on the show.
When we met in the studio, you told us that you work in industrial manufacturing.
That's right. I work for International Robotics, a Chinese company. We manufacture industrial robots.
And what is your main responsibility at International Robotics?
I'm in charge of exporting our robots to the United States.
In our last interview, you said that you went to San Francisco last year. You went there to talk with Mike Epstein about selling your company's robots to Advanced Technologies.
That's right.
Today we'll be talking about your hotel arrangements during your trip to San Francisco.
Okay, that's fine.
Where did you stay while you were there?
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
That's south of San Francisco, right?
Yes, it's about 40 miles south of San Francisco.
Is that an expensive hotel?
It's reasonably priced. I got a single room for $120 a night.
Was it difficult getting a reservation?
No, not too difficult. I made the reservation before I left Beijing.
And how did you like the hotel? Was the service good?
Oh, yes, very good. The staff was very polite and helpful.
Thank you, Mr. Blake. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Blake went on a business trip to San Francisco.
Mr. Blake traveled to San Francisco on business.
Was it difficult getting a reservation?
Was it hard to get a reservation?
I made a reservation before I left Beijing.
I reserved a room before I left Beijing.
The hotel is reasonably priced.
The hotel doesn't cost very much. Interview.
We're back again with Mr. Blake. Mr. Blake, I have a few more questions for you.
Go ahead.
Do you do a lot of traveling in your work?
Yes, I do. I travel on business about once every month.
Do you always make a hotel reservation before you travel?
Usually I do. If I don't make the reservation myself, I use a travel agency to book a room.
What kind of service do you usually get at hotels?
Usually the service is good, but I've been to some hotels where the service was very poor.
And just one more question. How much does a single room typically cost?
In most cities, I usually pay over $100 a night for a single.
Thank you. And we're out of time. Thank you for joining us today, Mr. Blake.
You're welcome. I enjoyed it.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
If you want to stay at a hotel, it is a good idea to make a reservation. It's a good idea to make a reservation. If the staff at a hotel is polite and helpful, we say the hotel has good service. The hotel has good service. A room for one person is called a single room. A room for one person is called a single room. A company that makes airline and hotel reservations is called a travel agency. It's called a travel agency.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have some really interesting email questions today.
Great. What are they?
The first question is, when I go to an American hotel, what time can I get into my room?
Well, the entering time is called the check-in time. It's usually around noon or 1 o'clock.
Noon or one. I see. And the second question is, what time do I have to leave my room the next day?
Well, the time when you must leave is called the check-out time. It's often around 11 o'clock in the morning or noon. But each hotel has its own policy, so you really need to confirm both times when you make a reservation.
That's a good idea. Could there be a problem if you arrive too early?
Well, yes. If you arrive before the check-in time, they probably won't let you into your room. You'll have to wait in the lobby.
Really?
Yes, and something worse could happen if you stay in your room after checkout time.
What?
They might charge you for an extra day.
That would be terrible.
Yeah.
Well, Gary, thanks for your helpful information.
I'm always glad to help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The time when you can enter your hotel room is the check-in time. The entering time is called the check-in time. You must leave your room before the checkout time. The leaving time is called the checkout time.
Business Dialogue. Making a Hotel Reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a business person making a hotel reservation.
Hilton Hotel, how may I direct your call?
Reservations, please.
Just a moment, please.
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
For how many people?
Just for myself. I'm traveling on business.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
A non-smoking room? Certainly. That room is $125 a night.
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Focus on functions. Requests.
Now let's focus on requests.
Listen and repeat.
I'd like to make a reservation, please. I'd like to stay for 3 days. Can I pay by credit card, please? Could I have a non-smoking room, please?
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make requests. Whenever you call to make a hotel reservation, you'll be asking for many things. For example, you might ask for a single room or a double room. You may want a smoking room or a non-smoking room. A room on the ground floor, or a room with a view. Sometimes you might want to request a discount. Whenever you are requesting something, you'll want to do it in a polite way. Let's listen to the requests in today's business dialogue. First, Ms. Powers asks to reserve a room. Listen for her request beginning with, "I'd like."
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
Notice that Ms. Powers says, "I'd like to make a reservation." Saying, "I'd like," or "I would like," is a polite way to make a request. Ms. Powers also asks for a non-smoking room. Notice how Ms. Powers starts her request with "could." Let's listen.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
Now let's listen to Ms. Powers asking to pay by credit card. Notice that she begins her request with, "Can I?"
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Beginning requests with, "I would like," "can," or "could" are all polite ways to make requests. Now, let's hear a request that isn't so polite.
Reservations, may I help you?
Yes. Give me a room for March 21st through March 22nd, please.
I beg your pardon?
This time, the woman sounded a little impolite. She said, "Give me a room, please." Even though she said "please," she sounded impolite because she was too direct. It's more polite to say, "I would like a room, please." I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials,
visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world. We present them in a way that is easy to understand. We speak a little slower than normal, and we use fewer and easier words. Today, we have some important information about a possible new treatment for AIDS. Then, in about 5 minutes, we will tell you about a woman who has won a big prize for her work in preventing too many fish from being caught in the ocean. Let's get started with part one. Researchers in the United States are calling it a big deal. Next year, human tests could lead to a new treatment for AIDS. It is being called an innovative and creative treatment. It changes the DNA of cells to make them HIV fighters. The treatment has protected monkeys from a primate type of the immune disorder. Anna Mateo brings the news to Learning English.
Researchers in the United States are changing healthy muscle cells to make them produce genetic information that could possibly neutralize HIV, the virus that causes AIDS in humans. Scientists at Scripps Research Institute in Jupiter, Florida, tested the treatment on a type of monkey. The immune systems of these monkeys were repeatedly exposed to simian immunodeficiency virus, the primate version of HIV. The animals never became infected after a treatment to change the muscle cells. Michael Farzan is the lead researcher on the project. He and his team administered the virus to the monkeys in increasing amounts. They started with a dose that easily passes SIV to the untreated monkeys in the control group. But the treated monkeys remained uninfected. Then the scientists doubled the dose for each re-exposure to the virus. Mr. Farzan said even monkeys that received 16 times the usual dose were protected. They did not get infected with SIV.
We continue to administer the virus, doubling the dose each time. We've now gone to with six doses that were capable of infecting control animals, we've gone to 16 times that.
Traditional vaccines train the immune system to recognize and destroy disease. But experimental AIDS vaccines fail at this because the virus is always mutating or changing to avoid destruction. HIV and SIV are both able to do this because of a surface protein that mutates to avoid the body's immune system. Mr. Farzan says this new drug treatment is based on tricking HIV. The drug tricks HIV into exposing this important viral surface protein. The experimental compound attaches to the part of the virus that is always mutating to avoid the immune system. Once attached, a second protein makes the virus self-destruct. The virus never has a chance to infect cells.
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell, it undergoes the changes that it would normally do when it's ready to enter a cell. And those changes, if it's not near a cell, inactivate the virus.
The muscle cells continually produce cells that fool the virus into self-destruction. Mr. Farzan says the compound has the potential both to protect against infection with HIV and to fight the virus in infected people. The team wants to begin testing human patients who are not able to take antiretroviral drugs. The researchers published their findings in the journal Nature. According to the World Health Organization, almost 78 million people have been infected with the HIV virus. About 39 million people have died of HIV. In 2013 alone, 35 million people were living with HIV or AIDS, and 1.5 million died from AIDS. The virus still affects sub-Saharan Africa more severely than any other part of the world. Nearly one in every 20 adults there is living with HIV. This represents almost 71% of the people living with HIV worldwide. I'm Ana Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A leading American supporter of a method to prevent overfishing has won a major environmental prize. Jane Lubchenco served as head of the National Oceanic and Atmospheric Administration between 2009 and 2013. Bob Doty tells us about her and the award.
Ms. Lubchenco supported programs known as Catch Shares when she led the administration, also known as NOAA. Catch Shares set maximum levels, or the largest amount of fish that can be caught in a given area. Then the legally permitted catch is divided among fishermen. Supporters say Catch Shares stop what they call a race to the bottom. In other words, fishermen try to catch as much as possible without considering the future of the fish population. With catch shares, fishermen's takes increase as the population recovers and grows. Jane Lubchenco credits these programs with strengthening fish populations in the United States.
From 2000 to 2013, we went from having 92 overfished stocks to 40. And we went from having zero rebuilt stocks to 34. It gives us incredible hope that we can replicate those successes elsewhere and really end overfishing at the global scale.
Critics say catch shares can force smaller fishermen out of the market. They say catch share programs also raise barriers to people just getting started in the industry. 17 U.S. fisheries are in catch share programs, and more are in development. Ms. Lubchenco will share the $200,000 Tyler Prize for Environmental Achievement with Madhav Godgill of Goa University in India. Mr. Godgill was recognized for involving local communities in environmental protection. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Stay with us. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new satellite is traveling 1.5 million kilometers over a 110-day period to enter an orbit of the sun. It is called Discover, the Deep Space Climate Observatory. It will replace a satellite that has been observing space weather. Discover will begin its work during the worst of the 11-year-long solar cycle. This is a time when extreme weather on the sun can have the greatest effect on planet Earth. Discover will gather information about a continuing flow of particles from the sun. We are protected from these particles by the Earth's magnetic field and atmosphere, but we are not fully protected from what scientists call coronal mass ejections. These are strong storms that can happen on the sun's surface. Thomas Berger is the director of the Space Weather Prediction Center at the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. He says these ejections are much more dangerous than solar particles. He says the coronal mass ejections are extremely large magnetic clouds that are expelled from the sun at extremely high speeds. He says when they impact Earth, it is like a hurricane impacting Earth in terms of space weather. Violent space weather can make electric systems stop working. It can block satellite signals to Earth. It can interfere with radio signals and air travel. Mr. Berger says we cannot stop the ejections from affecting us, but we can prepare for them if we know when they will happen. When the Discover satellite records an ejection, it will release a warning. Mr. Berger says the warning will provide NOAA about 15 to 60 minutes to let people know that a very strong storm is coming in to the Earth. He says that is enough time for power grid operators to take protective action. He says it is also enough time for workers to place satellites on a safe operating method if necessary. Mr. Berger says scientists would like even more time, of course. He says researchers are developing instruments that will give an earlier warning. The warnings from Discover will be for the whole planet. But Mr. Berger says a new system may be able to give more targeted warnings. He says future models will be able to tell exactly what part of the world will be more at risk from a solar storm. That means that for the first time, humans will get both a warning that a magnetic storm is heading towards Earth and information about where it is likely to hit. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In 1914, Europe exploded into the First World War. It was a war no nation really wanted, but no nation seemed able to stop it. The assassination of Austria's Archduke Franz Ferdinand in the city of Sarajevo was the spark that set off the explosion. This week in our series, Harry Monroe and Kay Gallant tell about the war and how it affected the United States under President Woodrow Wilson.
The Austrian Archduke was murdered by Serbian nationalists. They opposed Austrian control of their homeland. After the assassination, Austria declared war on Serbia. One of Serbia's allies was Russia. Russia agreed to help Serbia in any war against Austria. Austria had allies, too. The most important was Germany. Germany wanted Russia to stay out of the war. When Russia refused, Germany declared war on Russia. Then Germany declared war on Russia's close ally, France. Britain entered the war a few days later, when Germany violated the neutrality of Belgium.
One nation after another entered the conflict to protect its friends or to honor its treaties. Within a week, most of Europe was at war. On one side were the Central Powers, Germany and Austria-Hungary. On the other side were the Triple Entente allies, France, Britain, and Russia. Many other nations took sides. Bulgaria and Turkey joined the Central Powers. Italy, Romania, Portugal, and Greece joined the Allies.
The United States hoped to stay out of the war. President Wilson immediately declared American neutrality. He said, "It is a war with which we have nothing to do, whose causes cannot touch us." Most Americans agreed with President Wilson. They did not want to get involved in the fighting. However, many found it difficult to remain neutral in their hearts. Some Americans had family roots in Germany. They supported the Central Powers. A greater number of Americans had family roots in Britain or France. They supported the Allies. Yet the official American policy was neutrality. The United States planned to continue to trade with both sides.
Germany and Austria expected a quick victory in the war. They were caught between two powerful enemies, Russia and France, But German military leaders were not worried. They had a battle plan they were sure would succeed. The German generals planned to strike quickly at France with most of the German army. They expected to defeat France in a short time and then turn to fight Russia. In this way, the German army would not have to fight both enemies at the same time.
At first, the plan worked. 2 million German soldiers swept across Belgium and into France. They rushed forward toward Paris, hoping for a fast victory. But the German commanders made a mistake. They pushed their men too fast. When British and French forces struck back outside Paris, the tired and worn German soldiers could not hold their positions. The battle was fierce and unbelievably bloody. In the end, the Germans were forced to withdraw. The German withdrawal gave the Allies time to prepare strong defenses. There was no chance now for a quick German victory. Instead, it would be a long war, with Germany and Austria facing enemies on two sides. Britain and France were on the west, Russia was on the east.
The Allies took immediate steps to reduce Germany's trade with the rest of the world. The British Navy began seizing war supplies found on neutral ships sailing toward German ports. It then expanded its efforts to block food exports to Germany. The blockade by Britain and the other Allies was very successful. Germany faced possible starvation. Its navy was not strong enough to break the blockade with surface ships. Its only hope was to break the blockade with another naval weapon, submarines. Germany announced that it would use its submarines to sink any ship that came near the coast of Britain. The threat included ships from neutral nations that tried to continue trading with the Allies.
The United States and other neutral nations immediately protested the German announcement. They said it was a clear violation of international law. When a German submarine sank a British ship in the Irish Sea, one of the victims was an American citizen. A few weeks later, an American oil ship was damaged during a sea battle between British Navy ships and a German submarine. Then came the most serious incident of all. It involved a British passenger ship called the Lusitania. The Lusitania was sailing from New York City to Britain when it was attacked by a German submarine. The Lusitania sank in 18 minutes. 1,200 persons were killed. 129 were Americans.
The sinking of the Lusitania shocked and horrified the American people. They called it mass murder. They turned against Germany. President Wilson warned that he might declare war on Germany if Germany continued to sink civilian ships. Germany did not want war with the United States. It already faced a strong fight against the European allies. It promised not to sink any more civilian ships without warning, and it offered regrets for the Lusitania incident.
President Wilson accepted Germany's apology. Like most Americans, he hoped to stay out of the bloody European struggle. And he also knew that the record of the Allies was not completely clean. For example, he was troubled by reports of mass hunger in Germany. He and other Americans felt the British food blockade was cruel. They also were shocked by the way British forces brutally crushed a rebellion in Ireland at the time. Most of all, the American people were sickened by reports of what was happening on the battlefields of Europe. The armies were using poison gas and other terrible weapons. Soldiers on both sides were dying by the millions. The war had become a bloodbath.
The United States had a presidential election in 1916. President Wilson won the nomination of the Democratic Party to seek re-election. Democrats around the country shouted their support with these words, "He kept us out of war." Wilson himself did not like the words. He felt it raised false hopes. But people continued to say it because they did not want war.
The Republican Party nominated Supreme Court Justice Charles Evans Hughes as its candidate for president. Hughes was a moderate Republican. He supported a number of social reforms. Like Wilson, Hughes promised to keep the United States neutral. However, one of his supporters was former President Theodore Roosevelt. And Roosevelt called for strong American policies that could lead to war. Roosevelt's words led many Americans to see Wilson as the candidate of peace, and Hughes as the candidate of war.
Voting in the presidential election was very close. At first, it seemed Hughes had won. He went to bed on election night, believing he would be America's next president. But voting results later that night confirmed Wilson as the winner. The election was so close, the Republicans did not accept defeat for 2 weeks. Woodrow Wilson had won another term. During that term, he would find it increasingly difficult to honor the words of the campaign, "He kept us out of war." Finally, he would find it impossible. The United States entered World War I while Woodrow Wilson was president. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Harry Monroe and Kay Gallant. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harəsə geçdik, hətilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə ziyə qab yumağı, ya da çıxı geçini təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətini istədi.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada üzə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra Həkimiyyətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra Həkimiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib?
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qolunsun. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özə bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bu gün uçar saba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimir rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsub kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimir rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu azası təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azasuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azasunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanlı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Dən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim saygacım var, su saygacım var. Ya bu problemləri həll etmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyə mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinəsinizi, su gəlməyə gəlmək sayğac qoydurmuşam ki, su bu təlif. Amma buna baxmayaraq yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmə adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Dedim, qardaş, mən saati cavab edirəm, belə filan və hamama bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Baparı mən hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, bıraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdir, piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bir nəsifçik atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedim, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktor mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir Cavid deyən müstəntiqi vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedim mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mənim boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər. Mən ki, mən nəsə izahat verim. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nəsə izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o bir...
Saxladı, ondan ancaq... sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi, aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisaya. Balinisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedi, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təhər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz. Ancaq nə təhər istəyirsinizsə, yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Düz saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnədə vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, cürbəcür sözlər. Məruz qaldım, dedim, ay siz deməli həyatda insan deyəcək, Məhməd Musa mənə qayıdıb, deyəcək, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi, xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağıma ki, bunlara qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədilər, mən neynəmişəm ki, bunlara qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi, durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmisən? Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim, mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, İsrail mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı,
gözaltı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. $2,500. $1,000 da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəcdəroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. $1,000 vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş zeytun safxozunun ərazisində $3,500 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri aparası da o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir elədik, bir otağı tamir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdik yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanında?
Kazımov Şir Məmmədəcdəroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən idi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, bizə kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, bunlar dedilər, bir sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O abuş dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə ailələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sayəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət rejissoru ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpağı götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acə biləmsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu, dünən dövlətin torpağı səndə idi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir sayılı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 sayılı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə müsbət filtrə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qızılbur rayonunun Qızılbur kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Səhəm Məlisim Axşam Hüseyin Suraxan Qaz dərsinin işçisi operatörü Qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim istədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübut.
yoxdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edin.
Yaxınlarda bir qrup Güneyli İnsan Hüquqları fəalı Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının iclasında iştirak edib. Müzakirələrin diqqət mərkəzində İranda etnik azlıqlar, o cümlədən Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsi olub. Tədbirdə iştirak edən Güneyli İnsan Haqları fəalı Simin Səbri Skype vasitəsilə studiyamıza qoşulur. Simin xanım, BMT-də müzakirələr necə keçdi və hansı məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı?
Xoş gördük ki, Dilşad xanım bir də. Birinci mən bunu deymiş 18-i və 19-u idi. Hər iki gün Cenevrə Universitetində görüşlər oldu, amma ikinci gün, yəni 19 mart, öylədən sonra, yəni yeməkdən, nahar yeməyindən sonra biz BMT-nin binasında görüşdük artıq və o zaman Əhməd Şəhid və Şirin xanım, Dövdü Şirin xanım İbadində təşrifi var idi. Bu görüşlər əslində, necə ki, adından da bəllidir və şəkillərdə gördüyünüz titrlərdə də var, diyalogdur. İranda yaşayan etnik qruplar, ya millətlər, ya milliyyətlər, indi orada da adı çox danışıldı, bu müzakirə mövzularından biridir. Onların durumu İranda və onların haqları barəsində idi ümumiyyətlə. Birinci, biz bu əqəliyyətay qovmi fars dilində deyilirdi bunların, bu millətlərin, qeyri-fars millətlərin adı ki, biz təxminən bütün millətlərin nümayəndəsi ona etiraz elədilər. Ona görə ki, əqəliyyətay qovmini biz dominant millətin ya qovmun deməli aşağılayıcı adı bilirik özümüzə. Deməli, biz bunu qəbul eləmədik. Birinci, kim əqəliyyətdir, kim əksəriyyətdir bu ölkədə? Hələ heç bir statistik yoxdur, yəni yeni bir statistik illər boyu, xüsusən İslam Cümhuriyyəsi iş üstündə gələndən sonra. Və bu da ki, bunlar qom adlanır, deməli, halbuki İranın bütün qonşularında ölkələr vardır ki, bu onların dediyi qomların devləti var və orada millətlər adlanır. Və ümumiyyətlə onun yerinə mən müsahibəm dedim də sizinlə danışa-danışa qeyri-fars millətlər sözünü tərcih edəcəyəm. Deməli, burada Azərbaycan türkləri var idi, Əl-Əhvaz ərəbləri var idi, Kürdistan türkləri, Bəlçistan bəlçuları və Türkmənsərlə türkmənləri və hətta din azlığının arxılan, deməli, İran bahaylərinin də nümayəndələri var idi, hətta Beyxanın bahayı Hindistandan da bunların haqlarının müdafəsində orada iştirak edirdi. Ən maraqlısı bu ki, Fars millətindən ya qomundan ki, orada BMT-nin vəkilləndiyini əslində Farslar da İranda bir qom kimin tanıdıqlarını bələtdi. Oradan heç nümayəndə yox idi. Biz bunun illətini bilmədik. Ayə dəvət olmamışlar çünki bu konseptdə uymurdular və ya ki, dəvət olmuşlar, gəlməmişlər çünki özlərin belə problemlərə deməli bağlı bilmirlər. O yüzden idi biz bilmədik. Hər halda bu millətin deməli beləncə bir problemlə uğraşmasını İranda bir cür etiraf idi. Deməli, Azərbaycan tərəfindən 5 nümayəndə var idi ki, dəvət olunmuşdular. Mən çox fəqət üzdən sadalayıram o şeylər ki, o məsələlər ki, biz onlara toxunduq. Birinci, Azərbaycan millətinin durumunun etnik baxımından milli, kültürəl haqları, dil haqları rabitəsində durumunu İranda izah etdik onlara. Yerdən olan suallara cavab verdik və sonra BMT konvensiyalarına qəbul etdiyi deməli maddələrə əsasən haqlarımızı tələb etməyə çalışdıq. Xüsusən son zaman 21 fevral ayında tutulan və onlar ki, ancaq kampaniya keçirmək istəyirlər, ana günündə İranda tutuqlandılar. Əli Zəfər şi o cümlədən bu kampaniyanın aparıcısıydı. Onun haqqında söhbət elədik və çoxlu raporlar verdik həm Döktür Əhməd Şəhidə və həm Döktür İbadiyə ki, bunları ilətsinlər Birləşmiş Millətlərinə. Bu, Azərbaycan qrupunun deməli fəaliyyətlərindən idi. Çox qısa başlıqdan desək.
Simin xanım, sessiyanın iclasında Nobel Sülh Mükafatı laureatı Şirin İbadi ilə də görüşmüşsünüz. Şirin İbadinin İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsi ilə bağlı fikirlərini bilmək istərdik. BMT-nin iclaslarında Şirin İbadi məsələ ilə bağlı hansı fikirlər söylədi?
Birinci, mən sizə bunu deyim ki, biz Azərbaycan türkləri olaraq çox sevindik ki, özəl ortamlarda və ya fasilədə Şirin xanım İbadi ilə görüşdə bizimlə öz və bizim ana dilimizdə, türkçü dildə danışdı və bizə çox fərqli idi ki, Nobel mükafatı laureatı bir xanım hər halda orada bizlə ana dilində danışır ki, əslində elə o məsələlər barəsində də biz orada müzakirə edirik. Baxın, çox qısa, Mahmud bəy Bilgin bizi Azərbaycan deməli türklərini orada təqdim edən dəvət olmuş milli fəallardan biri idi və o bir soru yönətdi Şirin xanım İbadiyə və orada bəlkə mən elə bunun tərcüməsi ki, Şirin xanım fars dilində dedilə sizə desəm, sizin əlinizə gələr ki, onun mövqeyi nə idi bizim durumumuza İranda. Mahmud bəy soruşdu ki, bu son zamanlar tutuqlanmalar var, baskılar var, milli fəallara ki, ancaq öz hüviyyətləri, yəni öz identitetləri və milli etniklərini İranda deməli, saxlamaq istəyirlər onları cənnətmək və o ana dilində deməli, onları yaratmaq və o dildə özlərini təmsil etmək istəyirlər, yaşamaq istəyirlər. Siz buna necə baxsınız? O xanım buyurdular eynən sözlərindən. Nəinki başqa etniklər, hətta Azərbaycan türk dili İranda qadağandır, hətta restoranlarda və milli və ümumi məkanlarda da yerlər, adların qoyulmasına, uşaqların doğulub, onların türkçə ad verilməsinə İran türklərində deməli, sınırlanmalar var. Onlar icazə verilmir və gərək fars adı olunsun. Sonra bu məsələni, yəni milli haqları dövlət istəyərək bunu təhlükəsizlik məsələsində bağlayır və ona görə də tutuqlamalar baş verir. Sonra keçən rejimdən bu yana gedir, yəni hətta şah dövründən bu yana gəlir bu Azərbaycan türklərinin hekayəsi və uzun bir hekayədir, Şirin xanım buyurdular. Sonra dedilər, biz xaricdə olanlar gərək olduqca onların, tutulanların və fəalların səslərini ucadan duyuraq. BMT ilə deməli sıx işləyən insanlara, o cümlədən Əhməd Şəhid ki, deməli biz İran azlıqlarının və insan haqlarının İranda təmsil edir, BMT-yə yansıdır. Onunla kətbən olsa görüşlər zamanı diyaloq, deməli raportlarımız olsun. Şirin xanım çox gözəl bu cümlə ilə sözüm bitirdi. Bir tək iş görməməlisiniz, o da budur ki, sükut eləyəsiniz. Məncə siz öz sualınızın cavabını bu gözəl cavabda Şirin xanım tərəfindən gəldi, bizə aldınız.
Simin xanım, bu görüşlərin, bu müzakirələrin hansı nəticələr verəcəyini düşünürsünüz?
Əslində biz çox razı gəldik görüşlərdən. Baxın, Cenevada, yəni Ceneva Universitetində iclasdan qabaq bir yığıntı oldu, yəni biz bir yerə toplana bilduq. Və orada Mark Latimer adında bir Minority Rights Groups International ki, bir dənə incudur və əslində yansıdır azlıqların haqlarını BMT-də çox gözəl bir hüquqdan kimi bizə çox gözəl məlumatlar verdi. O 5 əsas haqqı saydı bizə. Ki, mənə ikisi çox önəmlidir burada deyim üçün vaxtımız yoxdur. Və o da bildir ki, bir, BMT-nin təyin etdiyi, qərar verdiyi maddələrə görə heç bir insanın təbiz olmağa deməli, heç bir səbəbi yoxdur. Təbizi qəbul etməməlisiniz. Bu başlayır dəri rəngindən, dilinizdən, kültürünüzdən, sınıfınızdan, yəni aid olduğunuz təbəqədən, tacinsiyyətinizdən. O üzdən siz adın özünüzün nə tərifləsiniz, tərifləyin, qom desinlər, millət desinlər, etnik komissiyasından, nə sizə heç biri, heç bir mənsubiyyət bunlara BMT-yə görə sizin haqlarınızı sizdən almır. Və Mark Latimer bunu iki formada təriflədi. Bir var, öz müqəddəratını təyin etmə daxili, yəni yaşadığınız ölkə və müdiriyyəti altında olduğunuz devlətin daxilində və bir də xarici müqəddəratını təyin etmə haqqı. Beş əsas haqqa dayandı və bizdən xahiş elədi ki, öz istəklərimizi hüquqlaşdıraq və maddələr, yazılmış maddələrə bağlayaq və oradan səsimizi duyuraq. Ən önəmlisi dedim, dövlətlər daxilində öz müqəddəratını təyin etmə haqqı idi.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Tek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtonda Nəzə Gözadə, Amerikanın səsi. Şimali Yaponiyanın başı qarlı dağlarının kölgəsində yerləşən Kazuhira Watanabe'nin çiyərlik verməsi məhsullarlığının zirvəsindədir. Ancaq son zamanlar dadlı məhsulu satmaq çətinləşib, çünki Watanabe'nin panikləri Fukushima'da yerləşir. Baxmayaraq ki, zədələnmiş atom elektrik stansiyasından uzaq məsafədədir.
İçiqo tükütdəyir tokini, şinsay qarimaşda və...
Zəlzələ baş verəndə çiyələyin yetkin ölçüm idi. Ondan sonra mən müştərilərin yağısını itirdim.
Ma, hangen işte şimaymaşda gəlidim o.
Watanabe işlərin yavaş-yavaş düzəldiyini deyir.
Son sorğular əsasən, Fukushima'da yetişən məhsulların satışı Yaponiyanın digər yerlərində satılan məhsulların 70-80%-ni təşkil edir. Bu deməkdir ki, insanların düşüncələri tədricən dəyişir.
Regionun bütün məhsulları Fukushima Kənd Təsarrufatı Texnologiya Mərkəzində radiasiya test olunur. Rəsmilər bildirir ki, Yaponiyanın təhlükəsizlik standartları radioaktiv sezium səviyyələrinə görə ABŞ və Avropadan 10 dəfə sərtdir. Mərkəzin rəhbəri onların fəaliyyətinin üzərindəki beynəlxalq nəzarəti xüsusilə qeyd edir.
Biz düyü və digər kənd təsərrüfatı mallarının radioaktiv materialları özünə çəkmə sürətini araşdırmaq məqsədi ilə Beynəlxalq Atom Enerji Təşkilatı daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlıq etmişik.
Növbəti dayanacaq hər gün 3000-dən çox məktəb naharı hazırlayan fabrikdir.
Fukushimanın yaxınlığında yerləşən bu binada qida təhlükəsizliyini əhatə edən ən vacib işlər görülür. Yəni məktəb yeməklərinin radiasiyası yoxlanılır.
Nümunələr radioaktiv izotop sınağından keçmədən öncə blenderə qoyulur. Rəsmilər prosesin tamamilə şəffaf keçdiyini bildirir. Biz nəticələri Fukushima şəhərinin web səhifəsində yerləşdiririk. Bundan əlavə biz məktəb yeməklərinin tərkibindəkilər barədə informasiyanı hər bir valideynə göndəririk. Fukushima yenidən bərpa olmağa çalışır və region minlərlə nümayəndənin gəlişindən səylərini sərgiləmək üçün fürsət kimi istifadə edir. Bu səfəri yerli hökumət rəsmisi Mayumi Suzuki təşkil edir. Dünyada Fukushimanın imici çox da yaxşı deyil. Mənim arzum isə bütün hamıya Fukushimada baş verənləri çatdırmaqdır. Elə ona görə də bu səfəri təşkil etmişəm. Ətraf mühiti mühafizə qrupları tərəfindən beynəlxalq nəzarət Fukushimanın bəzi yerlərində radiasiyanın çox olduğu əraziləri açıqlayıb. Amma ərzaq bazarında heç bir radiasiyaya rast gəlinməyib. Yaponiyada bir zamanlar məhsullarına görə tanınan bu regionda fermerlər və balıqçılar nüvə qəzası ilə hallandırılan Fukushimanın adını islah etməyə çalışırlar.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. 800 il tarixi olan Parmijan Reggiano pendiri təmiz çiğ inək südündən hazırlanır. Bu pendir istifadə üçün 2 ilə hazır olur. Parmijan pendirinin adı İtaliyanın Emilia regionundakı Parma Reggiano bölgəsindən götürülüb. Dünyada isə bu pendirə Parmijan deyirlər.
Parmijan pendiri burada istehsal olunur və bu regionda bəslənilən inəklərin südündən hazırlanır.
Avropa qanunlarına görə bu pendirin adı olduğu kimi qalmalıdır ki, bu da pendirin coğrafi mənşəyini göstərir.
Avropanın Ədalət Məhkəməsi buna bənzər digər məhsullar kimi parmajanın da adının olduğu kimi qalmalı olduğunu bəyan edib. Avropa İttifaqının tarixi adların yalançı adlarla əvəz olunmasını qadağa barədəki qərarı bizim üçün çox vacibdir.
Lakin Birləşmiş Ştatlar Kanada və Braziliyada daxil edilməklə bəzi ölkələrdə parmijan adı daha tez hazırlanan və daha ucuz pendirlərə verilir. 2012-ci ildə Emilia regionunda baş verən zəlzələdən sonra bu pendir xaricdə daha çox istehsal olundu, nəinki İtaliyada və həmin pendirlər İtaliya bazarına da gətirildi. Parma ət məhsulları istehsalçıları bundan şikayət edir. Parma ət məhsulları korporasiyasının marketing direktoru Carlo Liparati.
Il nostro è un prodotto che anche lui ha un po' di questi problemi legati.
Bizim ət məhsullarının istehsalı ilə bağlı problemlərimiz var. Ən böyük problemimiz isə xaricdə olduğu kimi İtaliyada da Parma əti adından saxta istifadədir. Xaricdə buna İtalyan əti deyirlər. Lakin bu addan istifadə o deməkdir ki, məhsul İtaliyadan və Parmadan gəlib.
Avropa Birliyi İtaliyanın Parma əti, Fransanın Rokfor pendiri, Portuqaliyanın Madeira şərabı kimi digər spesifik regionlardan olan məhsulların marketinqinin qurulması üzrə daha geniş iş aparmağa çalışır.
Yaxınlarda bir qrup güneyli insan hüquqları fəalı Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının iclasında iştirak edib. Müzakirələrin diqqət mərkəzində İranda etnik azlıqlar, o cümlədən azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsi olub. Tədbirdə iştirak edən güneyli insan haqları fəalı Simin Səbri Skype vasitəsilə studiyamıza qoşulur. Simin xanım, BMT-də müzakirələr necə keçdi və hansı məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı?
Xoş gördük ki, Dilşad xanım bir də. Birinci mən bunu deyim ki, 18-i və 19-uydu. Hər iki gün Cenevra Universitetində görüşlər oldu, amma ikinci gün, yəni 19 mart, öğlədən sonra, yəni yeməkdən, nahar yeməyindən sonra biz BMT-nin binasında görüşdük artıq və o zaman Əhməd Şəhid və Şirin xanım, Dr. Şirin xanım Ebadinin təşrifi var idi. Bu görüşlər əslində, necə ki, adından da bəllidir və şəkillərdə gördüyünüz titrlərdə də var, dialogdur. İranda yaşayan etnik qruplar, ya millətlər, ya milliyyətlər, indi orada da adı çox danışıldı, bu müzakirə mövzularından biridir. Onların durumu İranda və onların haqları barəsində idi ümumiyyətlə. Birinci, biz bu əqəliyyətay qovmi fars dilində deyilirdi bunların, bu millətlərin, qeyri-fars millətlərin adı ki, biz təxminən bütün millətlərin nümayəndəsi ona etiraz elədilər. Ona görə ki, əqəliyyətay qovmini biz dominant millətin ya qovmun, deməli, aşağılayıcı adı bilirik özümüzə. Deməli, biz bunu qəbul eləmədik. Birinci, kim əqəliyyətdir, kim əksəriyyətdir bu ölkədə? Hələ heç bir statistik yoxdur, yəni yeni bir statistik illər boyu, xüsusən İslam Cümhurisi işitdə gələndən sonra. Və bu da ki, bunlar qom adlanır, deməli, halbuki İranın bütün qonşularında ölkələr vardır ki, bu onların dediyi qomların devləti var və orada millətlər adlanır. Və ümumiyyətlə onun yerinə mən müsahibəmdə indi sizinlə danışa-danışa qeyri-fars millətlər sözünü tərcih edəcəyəm. Deməli, burada Azərbaycan türkləri var idi, Əl-Əhvaz ərəbləri var idi, Kürdistan türkləri, Bəlçistan bəlçuları və türkmənləri və hətta din azğınlar olan deməli İran bahailərinin də nümayəndələri var idi. Hətta Beyxanın bahai Hindistandan da bunların haqlarının müdafiəsində orada iştirak edirdi. ən maraqlısı bu ki, Fars millətindən ya qomundan ki, orada BMT-nin vəkillərindən əslində Farslar da İranda bir qom kimin tanıdıqlarını bələtdi. Oradan heç nümayəndə yox idi. Biz bunun illətini bilmədik. Ayə dəvət olmamışlar çünki bu konseptə uymurdular və ya ki, dəvət olmuşlar, gəlməmişlər çünki özlərin belə problemlərə deməli bağlı bilmirlər. O yüzden idi biz bilmədik. Hər halda bu millətin deməli beləncə bir problemlə uğraşmasını İranda bir cür etiraf idi. Deməli, Azərbaycan tərəfindən 5 nümayəndə var idi ki, dəvət olunmuşdular. Mən çox fəqət üzdən sadalayıram o şeylər ki, o məsələlər ki, biz onlara toxunduq. Birinci, Azərbaycan millətinin durumunun etnik baxımından milli, kültürəl haqları, dil haqları rabitəsində durumunu İranda izah etdik onlara. Yerdən olan suallara cavab verdik və sonra BMT konvensiyalarına qəbul etdiyi deməli maddələrə əsasən haqlarımızı tələb etməyə çalışdıq. Xüsusən son zaman 21 fevral ayında tutulan və onlar ki ancaq kampaniya keçirmək istəyirlər ana günündə İranda tutuqlandılar. Əli Zəfər şi o cümlədən bu kampaniyanın aparıcısıydı. Onun haqqında söhbət elədik və çoxlu raporlar verdik həm Döktür Əhməd Şəhidə və həm Döktür İbadiyə ki, bunları ilətsinlər Birləşmiş Millətlərinə. Bu Azərbaycan qrupunun deməli fəaliyyətlərindən idi. Çox qısa başlıqdan desək.
Semin xanım, sessiyanın iclasında Nobel Sülh Mükafatı laureatı Şirin İbadi ilə də görüşmüsünüz. Şirin İbadinin İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsi ilə bağlı fikirlərini bilmək istərdik. BMT-nin iclaslarında Şirin İbadi məsələ ilə bağlı hansı fikirlər söylədi?
Birinci, mən sizə bunu deyim ki, biz Azərbaycan türkləri olaraq çox sevindik ki, özəl ortamlarda və ya fasilədə Şirin xanımın İbadi ilə görüşdə bizimlə öz və bizim ana dilimizdə, türkçü dildə danışdı və bizə çox fərqlidir ki, Nobel mükafatı laureatı bir xanım hər halda orada bizlə ana dilində danışır ki, əslində o bu məsələlər barəsində də biz orada müzakirə edirdik. Baxın, çox qısa, Mahmud bəy Bilgin bizi Azərbaycan deməli türklərini orada təqdim edən dəvət olmuş milli fəallardan biridir və o bir soru yönətdi Şirin xanım İbadiyə və orada bəlkə mən elə bunun tərcüməsi ki, Şirin xanım fars dilində dedilər sizə desəm, sizin əlinizə gələr ki, onun mövqeyi nə idi bizim durumumuza İranda. Mahmud bəy soruşdu ki, bu son zamanlar tutuqlanmalar var, baskılar var milli fəallara ki, ancaq öz hüviyyətləri, yəni öz identitetləri və milli etniklərini İranda deməli saxlamaq istəyirlər onları cənnətmək və o ana dilində deməli onları yaratmaq və o dildə özlərini təmsil etmək istəyirlər, yaşamaq istəyirlər. Siz buna necə baxırsınız? O xanım buyurdular eynən sözlərindən. Nəinki başqa etniklər, hətta Azərbaycan türk dili İranda qadağandır. Hətta restoranlarda və milli və ümumi məkanlarda da yerlər adların qoyulmasına, uşaqların doğulub onların türkçə ad verilməsinə İran türklərində deməli sınırlanmalar var. Onlar icazə verilmir və gərək fars adı olunsun. Sonra bu məsələni, yəni milli haqları dövlət istəyərək bunu təhlükəsizlik məsələsinə bağlayır və ona görə də tutuqlamalar baş verir. Sonra keçən rejimdən bu yana gedir, yəni hətta şah dövründən bu yana gəlir bu Azərbaycan türklərinin hekayəsi və uzun bir hekayədir. Şirin xanım buyurdular. Sonra dedilər, biz xaricdə olanlar gərək olduqca onların, tutulanların və fəalların səslərini ucadan duyuraq. BMT ilə deməli sıx işləyən insanlara, o cümlədən Əhməd Şəhid ki, deməli biz İran azadlarının və insan haqlarının İranda təmsil edir, BMT-yə yansıdır. Onunla kətbən olsa görüşlər zamanı diyaloq, deməli raportlarımız olsun. Şirin xanım çox gözəl bu cümlə ilə sözünü bitirdi. Bir tək iş görməməlisiniz, o da budur ki, sükut eləyəsiniz. Məncə siz öz sualınızın cavabını bu gözəl cavabda Şirin xanım tərəfindən gəldi, bizə aldınız.
Semin xanım, bu görüşlərin, bu müzakirələrin hansı nəticələr verəcəyini düşünürsünüz?
Əslində biz çox razı gəldik görüşlərdən. Baxın, Cenevada, yəni Ceneva Universitetində iclasdan qabaq bir yığıntı oldu, yəni biz bir yerə toplana bildik. Və orada Mark Latimer adında bir Minority Rights Groups International, ki bir dənə incudur və əslində yansıdır azlıqların haqlarını BMT-də. Çox gözəl bir hüquqdan kimi bizə çox gözəl məlumatlar verdi. O 5 əsas haqqı saydı bizə. Çünki mənə ikisi çox önəmlidir burada, deyim üçün vaxtımız yoxdur. Və o da bildir ki, bir, BMT-nin təyin etdiyi, qərar verdiyi maddələrə görə heç bir insanın təbiz olmağa deməli, heç bir səbəbi yoxdur. Təbizi qəbul etməməlisiniz. Bu başlayır dəri rəngindən, dilinizdən, kültürünüzdən, sınıfınızdan, yəni aid olduğunuz təbəqədən, ta cinsiyyətinizdən. O yüzdən siz adın özünüzün nə tərifləyirsiniz, tərifləyin, qom desinlər, millət desinlər, etnik desinlər, nə sizə, heç biri, heç bir mənsubiyyət bunlara BMT-yə görə sizin haqlarınızı sizdən almır. Və Mark Latimer bunu iki formada təriflədi. Bir var, öz müqəddəratını təyin etmə daxili, yəni yaşadığınız ölkə və müdiriyyəti altında olduğunuz devlətin daxilində və bir də xarici müqəddəratını təyin etmə haqqı. Beş əsas haqqa dayandı və bizdən xahiş elədi ki, öz istəklərimizi hüquqlaşdıraq və maddələ, yazılmış maddələrə bağlayaq və oradan səsimizi duyuraq. Ən önəmlisi, dedim, dövlətlər daxilində öz müqəddəratını təyin etmə haqqı idi.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtonda Nəzə Gözadə, Amerikanın səsi. Şimali Yaponiyanın başı qarlı dağlarının kölgəsində yerləşən Kazuhira Watanabe'nin çiyərlik verması məhsullarlığının zirvəsindədir. Ancaq son zamanlar dadlı məhsulu satmaq çətinləşib, çünki Watanabe'nin panikləri Fukushima'da yerləşir. Baxmayaraq ki, zədələnmiş atom elektrik stansiyasından uzaq məsafədədir.
İçiqo tsukutdeyir tokini şinsay qarimaşda ga...
Zəlzələ baş verəndə çiyələyin yetkin rəsumi idi. Ondan sonra mən müştərilərin yağısını itirdim.
Ma, hangen işte şimaymaşda dedim o.
Watanabe işlərin yavaş-yavaş düzəldiyini deyir.
Son sorğulara əsasən, Fukushima'da yetişən məhsulların satışı Yaponiyanın digər yerlərində satılan məhsulların 70-80%-ni təşkil edir. Bu deməkdir ki, insanların düşüncələri tədricən dəyişir.
Regionun bütün məhsulları Fukushima Kənd Təsarrufatı Texnologiya Mərkəzində radiasiya test olunur. Rəsmilər bildirir ki, Yaponiyanın təhlükəsizlik standartları radioaktiv sejim səviyyələrinə görə ABŞ və Avropadan 10 dəfə sərtdir. Mərkəzin rəhbəri onların fəaliyyətinin üzərindəki beynəlxalq nəzarəti xüsusilə qeyd edir.
Biz düyü və digər kənd təsərrüfat mallarının radioaktiv materialları özünə çəkmə sürətini araşdırmaq məqsədi ilə beynəlxalq atom enerjisi təşkilatı daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlıq etmişik.
Növbəti dayanacaq hər gün 3000-dən çox məktəb naharı hazırlayan fabrikdir.
Fukushimanın yaxınlığında yerləşən bu binada qida təhlükəsizliyini əhatə edən ən vacib işlər görülür. Yəni məktəb yeməklərinin radiasiyası yoxlanılır.
Nümunələr radioaktiv izotop sınağından keçmədən öncə blenderə qoyulur. Rəsmilər prosesin tamamilə şəffaf keçdiyini bildirir. Biz nəticələri Fukushima şəhərinin web səhifəsində yerləşdiririk. Bundan əlavə biz məktəb yeməklərinin tərkibindəkilər barədə informasiyanı hər bir valideynə göndəririk. Fukushima yenidən bərpa olmağa çalışır və region minlərlə nümayəndənin gəlişindən səylərini sərgiləmək üçün fürsət kimi istifadə edir. Bu səfəri yerli hökumət rəsmisi Mayumi Suzuki təşkil edir. Dünyada Fukushimanın imici çox da yaxşı deyil. Mənim arzum isə bütün hamıya Fukushimada baş verənləri çatdırmaqdır. Elə ona görə də bu səfəri təşkil etmişəm. Ətraf mühiti mühafizə qrupları tərəfindən beynəlxalq nəzarət, Fukushimanın bəzi yerlərində radiasiyanın çox olduğu əraziləri açıqlayıb. Amma ərzaq bazarında heç bir radiasiyaya rast gəlinməyib. Yaponiyada bir zamanlar məhsullarına görə tanınan bu regionda fermerlər və balıqçılar nüvə qəzası ilə hallandırılan Fukushimanın adını islah etməyə çalışırlar.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. 800 il tarixi olan Parmijan Reggiano pendiri təmiz çiy inək südündən hazırlanır. Bu pendir istifadə üçün 2 ilə hazır olur. Parmijan pendirinin adı İtaliyanın Emilia regionundakı Parma Reggiano bölgəsindən götürülüb. Dünyada isə bu pendirə Parmijan deyiblər.
Parmijan pendiri burada istehsal olunur və bu regionda bəslənilən inəklərin südündən hazırlanır.
Avropa qanunlarına görə bu pendirin adı olduğu kimi qalmalıdır ki, bu da pendirin coğrafi mənşəyini göstərir.
Avropanın Ədalət Məhkəməsi buna bənzər digər məhsullar kimi parmajanın da adının olduğu kimi qalmalı olduğunu bəyan edib. Avropa İttifaqının tarixi adların yalançı adlarla əvəz olunmasına qadağa barədəki qərarı bizim üçün çox vacibdir.
Lakin Birləşmiş Ştatlar Kanada və Braziliyada daxil edilməklə bəzi ölkələrdə parmijan adı daha tez hazırlanan və daha ucuz pendirlərə verilir. 2012-ci ildə Emilia regionunda baş verən zəlzələdən sonra bu pendir xaricdə daha çox istehsal olundu, nəinki İtaliyada. Və həmin pendirlər İtaliya bazarına da gətirildi. Parma ət məhsulları istehsalçıları bundan şikayət edir. Parma ət məhsulları korporasiyasının marketing direktoru Carlo Liparati.
Il nostro è un prodotto che anche lui ha un po' di questi problemi legati.
Bizim ət məhsullarının istehsalı ilə bağlı problemlərimiz var. Ən böyük problemimiz isə xaricdə olduğu kimi İtaliyada da Parma əti adından saxta istifadədir. Xaricdə buna İtalyan əti deyirlər. Lakin bu addan istifadə o deməkdir ki, məhsul İtaliyadan və Parmadan gəlib.
Avropa Birliyi İtaliyanın Parma əti, Fransanın Roquefort pendiri, Portuqaliyanın Madeira şərabı kimi digər spesifik regionlardan olan məhsulların marketinqinin qurulması üzrə daha geniş iş aparmağa çalışır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyədə solçular İstanbulda məhkəmə binasında prokuroru girov götürüblər. Eyni gündə Türkiyənin yarısında işıqlar kəsilib. Hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev və ictimai fəal Rəsul Cəfərovun məhkəməsidir. Milli Məclisin Ailə Qadın Uşaq Komitəsi valideynlərin məsuliyyətini artıran qanun layihəsi hazırlayıb. Valideynlərə qarşı cəzalar sərtləşdirilsin. Sergey Lavrov deyir ki, İranla 6 super gücün razılığa gəlməsi ehtimalı çox yüksəkdir, hərçənd 100% deyil. Xəzərin çirklənməsi problemi və Azadlıq Life-da günün sualı, Ərəb şeyxi Azərbaycanda qanunsuz ov eləyəndə nəyə arxalanır? Puluna, Azərbaycandakı havadarlarına? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyədə bugün baş verən hadisələrdən başlayırıq. Bugün Türkiyədə bir neçə inanılmaz hadisə olub. Türkiyədə son 15 ildə işıqların ən böyük kəsilməsi olub. İstanbulun, Ankaranın metroları işıqsız qalıb. Ölkənin vilayətlərinin yarıdan çoxunda işıqlar kəsilib. Eyni gündə Türkiyədə sol radikallar İstanbulda məhkəmə binasında prokuroru girov götürüblər. Bütün günü Türkiyədə baş verənləri həmkarım Arzu Qeybulayeva izləyirdi. Arzu, orada nə baş verir?
Bir çox şey baş verdi bugün əslində. Hətta günün yarısına gələndə artıq bir sıra olay baş vermişdi. Demək, Türkiyənin dediyiniz kimi 44, bəzi mənbələrə görə 49 vilayətində işıqlar söndürüldü. Xatırladım ki, Türkiyənin toplamda 81 vilayəti var. İstanbul və Ankara daxil olmaqla bir neçə böyük şəhərdə kəsinti oldu və bu kəsintilərlə bağlı bütün transport vasitələri də duruldu. Hətta elə insanlar var idi ki, metroda gözlədilər ki, bəlkə birazdan işıqlar gələcək və onlar yollarına devam edə biləcək. Halbuki bu olmadı. Hal-hazırda bir neçə vilayətdə işıqlar verilib, amma yenə də əksəriyyətdə işıqsızdır hələ də.
Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər?
Deməli, işığın kəsilməsi bəzi vətəndaşlar ilk başda iyun ayında baş verəcək seçkilərlə, seçkilərə hazırlıq kimi dəyərləndirdi. Çünki bundan öncəki seçkilərdə qısa işıq kəsintisi görülmüşdü və bu qədər böyük, sadəcə olaraq bu qədər böyük miqyasda olmamışdı. Düzdür, o vaxt kəsilən işığı Türkiyənin enerji üzrə naziri pişiklərin boynuna qoymuşdu. Zarafat deyil, doğrudan da televiziyada hətta çıxıb demişdi ki, işıqların kəsintisi hər halda pişiklərin bu elektrik stolların birinin içinə girməsi ilə bağlıdır. Amma bu dəfə bu qədər gülünc bir açıqlama vermədən Türkiyənin elektrik iletişim şirkətinin sistemində yaşanan bir problemdən ötürü olduğunu söylədi. Amma tam olaraq problemin nə yerdə və nədən olduğunu hələ də bilinmir. Türkiyənin baş naziri Davutoğlu kəsintinin terror və hətta siber saldırı ilə ola biləcəyini belə söylədi.
Hə, kiber hücum ola bilər, hə?
Bəli, bəli, kiber hücum ola biləcəyini də söylədi. Bir böyük gəlişmədə, deməli, Türkiyədə bugün məhkəmədə olub. Deməli, səhər saat 10:30-da kəsilən işıqdan sonra, düz 2 saat sonra İstanbulun Çağlayan məhkəməsində bir saldırı olub. Daha doğrusu bir prokuror, Məhməd Səlim Kiraz rehinə alınıb. Kiraz 2 ay öncə təyin edilmişdi bu işə və o gəzi hadisələrində başından vurulan və 269 gün komada qalan 15 yaşında Berkin Elvanın işinə baxırdı. Kirazı rehinə götürən DHKP-C qrupu, yəni Devrim Halk Kurtuluş Partisi və Cəbhəsi olaraq adlandırılan bir qrup götürüb və 2 saat möhlət vermişdi. Bir neçə də tələbləri var. Əgər vaxt varsa bu tələbləri.
Hə, zəhmət olmasa tələblər.
Bəli. Deməli, birinci tələbləri Elvanın vuran 3 polisin televizora çıxıb törətdikləri cinayəti üstlənmələri. Bu polislər, ikinci tələbləri bu polislərin halq məhkəməsində mühakimə edilməsi. Üçüncü tələblərin deyə qədər bəlkə Elvanın üçün təşkil edilən bütün tədbirlərdə tutulanların sərbəst buraxılması və işdən çıxarılanların yenidən yerlərinə bərpa edilməsi. Və bir tələbləri daha var idi. 3 saat içində bunlar təşkil olunduqdan sonra, yəni bu tələblərdə təşkil olunduqdan sonra bu qrupun, yəni rehinə götürən qrupun problemsiz, tam güvənli bir şəkildə məhkəmədən çıxarılması oldu.
Hə, indi son durum necədir? Türkiyə hökumətinin buna reaksiyası nədir?
Fövqəladə hal elan edilib. Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu bütün görüşlərini siyahıdan çıxardı və tamamən bu işə özünü verib. Hələlik bir gəlişmə yoxdur. Çağlayan məhkəməsi tamamən boşaldılıb və rehinə hələ də içəridədir.
Dinləyicilərimiz, biz bu Türkiyədə baş verənləri izləyirik. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından son məlumatları ala bilərlər. Çox sağ ol Arzu, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda isə valideynlərin uşaqların tərbiyəsinə, təhsilinə görə məsuliyyətini artırmaq istəyirlər. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Milli Məclisin Ailə Qadın Uşaq Komitəsi valideynlərin məsuliyyətini artıran yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Valideynlərə qarşı təklif olunur ki, cəzalar sərtləşdirilsin. O valideynlər ki, uşaqların tərbiyəsində, təhsilində tam məsuliyyətli hərəkət eləmirlər. Əgər valideyn uşağı ilə pis rəftar eləyirsə, cərimələnsin, cərimə artırılsın. Əgər uşaq dərsdən yayınırsa, müəllimlə yanaşı valideyn də cəzalansın. Konkret nələr təklif olunur? Reportaja qulaq asaq.
Azərbaycanda uşaq qaynar xətt xidmətinə 11.500 zəng daxil olub. Bu göstərici 2010-2014-cü illərə əhatə edir. Zənglər əsasən psixoloji və hüquqi zədələr, zorakılıq, yeniyetməlik dövrü problemlərlə bağlıdır. Azərbaycanda uşaq qaynar xətt xidməti 2010-cu ildə yaradılıb və məqsəd hüququ pozulan uşaqlara yardımdır. Azərbaycanda valideynliyin öhdəsindən lazımincə gələ bilməyənlərin cəzaları sərtləşdirilə, hətta həmin valideynlər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Tren İnformasiya Agentliyinə bildiriblər. Komitə valideynlərin məsuliyyətinin artırılması və uşaqlardan sui-istifadə hallarının qarşısının alınması üçün verilən cəzaların sərtləşdirilməsini təklif edir. Bunun üçün təkliflər paketi hazırlanıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsində valideynlərlə bağlı cərimələr nəzərdə tutulur. Valideynlər və ya onları əvəz edən şəxslərin uşaqların tərbiyə və təlimi vəzifələrini yerinə yetirilməməsinə görə onlara xəbərdarlıq edilir və ya 20 manatdan 40 manata dək cərimə edilirlər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin müdürü Elgün Səfərov trendə bildirib ki, komitə valideyn məsuliyyətinin artırılması üçün həmin məbləğin artırılmasını təklif edir.
Bəzən olur ki, 5-8 yaşlı uşaq tək başına yolu keçəndə müxtəlif yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Bu məsələdə artıq uşaq deyil, valideyn təqsirlidir. Çünki valideyn ona nəzarət etməlidir.
Elgin Səfərov deyir ki, komitə valideynlərin bəzi hallarda azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına layiq görməsini də təklif edir. O bildirir ki, uşaq təhsildən yayındıqda təkcə məktəb direktoru deyil, elə uşaqların valideynləri də məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Elgin Səfərov qeyd edib ki, Azərbaycanda valideyn hüquqlarının məhdudlaşdırılması və valideyn hüququndan məhrum etməklə bağlı prosedurun təkmilləşdirilməsi təklif olunur. Ümidli Gələcək təşkilatının prezidenti Nabil Seydov bu təkliflər paketini müsbət dəyərləndirib, lakin ekspert bildirir ki, cəzalandırılma ilə uşaq problemini həll etmək mümkün deyil.
Çox uşaqlı ailədir. Bütün uşaqların oxutmasını həmin valideynlər çox əziyyət çəkirlər. Açığı çox istəyərəm ki, bu qanunun sərtləşdirilməsinə yanaşı bu cür risk altında olan ailələrin və uşaqların vaxtında aşkarlanıb onlara sosial ünvanlı yardım, onlara əlavə dəstək, valideynlik bacarıqlarının aşılanması, bax bu kimi xidmətlər, imkanlar yaradılsın. Paralel olaraq mütləq şəkildə ciddi maarifləndirmə iş aparılmalıdır.
Nabil Seydov bu məsələdə xarici təcrübədən də misal çəkir. O, Böyük Britaniyada belə qanunların qüvvəyə minməzdən əvvəl uzun müddət maarifləndirmə aparıldığını deyir.
Bir xeyli müddət tələb olundu misal üçün Böyük Britaniyaya ki, bu uşaqların cismani cəzalandırılması da, yəni tərbiyələndirmə metodu kimi uşaqların döyülməsini qanun şəklində onlar təsdiq etsinlər ki, bu qadağandır və buna görə inzibati xətalar üzrə hətta cinayət işi də qaldırıla bilər adeyinə görə. Bu onlarda təxminən 10 il maarifləndirmə işi getdi. Sonradan belədir qanun qəbul edilər.
Nabil Seydov bildirir ki, uşaqların hüquqlarının qorunmasında cəmiyyət özü də təşəbbüskar olmalıdır.
Azərbaycanda yeni qanun layihəsindən reportajı dinlədiniz. Layihə valideynlərin məsuliyyətinin artırılması nəzərdə tutur. Dünənki Azadlıq Live-da səslənən bir reportaja dinləyicilərimiz böyük maraq göstərib. Ərəb Şeyxinin Azərbaycanda ov eləməsi, Ekologiya Nazirliyi deyir ki, onun lisenziyası olmayıb və Azadlıq Live-da bugünkü sual da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Ərəb Şeyxi Azərbaycanda qanunsuz ov eləyəndə nəyə arxalanır? Puluna, Azərbaycandakı havadarlarına. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan mətbuatının yazdığına görə onun 18 milyard dollar sərvəti var. Gələn cavablardan oxuyum. Rüfət Heydərli yazır ki, 18 milyardı olana qanun keçmir, qanun kasıblar üçündür. Aytən Əsənova yazır ki, bizim gücümüz özümüzünkülərə çatır. O boyda sərvətə sahib olan olana demək olarmı ki, qanunsuzdur. Xəzər Cabbarov yazır ki, yəqin ov etmək üçün şotlarını veriblər. Şahin Cəfərovun fikrincə, Ərəb şahsadəsini ölkəyə dəvət edənlər var, yoxsa Ərəbin Azərbaycanda nə iti azıb ki, bura gəlib. Rıza Hüseynov yazır ki, buradakı yekə dostlarına və pullarına. Emin Məmmədov yazır, siz bilmirsiniz ki, Azərbaycanda pulla hər şey etmək olar. Zülfüqar Babayev yazır, o vada altında burada dini radikal qüvvələri maliyyələşdirirlər, subyektiv fikrimdir. Məsəliyev yazır, 18 milyardı olan Ərəb şahsadəsinə kim nə deyə bilər, yanında olan ona dayılıq eləyir. Emin Məmmədov yazır, nəyə arxalanacaq 18 milyarda? Arzuman Məmmədov yazır ki, Kəmaləddin Heydarov ömründə babışqalı kostyum giymiyib, şeyxin şərəfinə giyinib keçinib, buradakı bütün şəraitləri də yaradıb. Sənan Həsənov yazır, güya özünüz bilmirsiniz. Röşən Allahverdiyev yazır, ağıl var, məntiq var, o öz hesabında olan pulla istədiyini alar, yəqin dediklərim çatdı. Nigar Qasımova yazır, yuxarıdakı dostlarına əlbəttə ki. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün əsas hadisəsinə, beynəlxalq hadisəsinə keçirik. Dünya səbirsizliklə İranla 6 super gücün danışıqlarını gözləyir. Bugün qoyulan vaxt başa çatır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün səhər deyirdi ki, İranla 6 super gücün razılığa gəlməsi ehtimalı çox yüksəkdir, hərçənd ehtimal 100% deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri əlavə edirdi ki, heç nədə ehtimal ümumiyyətlə 100% olmur. O bildirirdi ki, əgər danışıqların gedişi düşünüldüyü kimi getsə, o günün sonunda Lozannaya danışıqlara gedəcək. Bu arada ABŞ dövlət katibi John Kerry CNN-ə dedi ki, hələ çətin məsələlər qalır. Xatırladaq ki, martın 31-i bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı müvəqqəti sazişin əldə edilməsinə qoyulan vaxt bitir. Bütün dünya İranın nüvə proqramından narahatdır. Bəs Azərbaycan niyə narahat olmur? Ya narahatlığını açıq bildirə bilmir?
Dünyanın ən çox müzakirə etdiyi mövzulardan biri İran nüvə proqramı ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Martın 31-də razılıq əldə olunmasına qoyulan vaxt bitir. Söhbət Tehranın nüvə proqramını dondurması və ona qarşı iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir. İsveçrədə keçirilən danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya iştirak edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, danışıqlarda hansısa nəticə əldə oluna bilər.
Danışıqların hazırki mərhələsində perspektivlər pis deyil və hətta deyərdim ki, yaxşıdır. Şanslar böyükdür, amma əlbəttə heç vaxt 100%-li əminlik, ümid olmur.
Qərb ölkələri istəyir ki, İran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırsın. İran təklif edir ki, nüvə proqramına məhdudiyyətlərdən sonra ona qarşı sanksiyalar dayandırılmalıdır. Bugün martın 31-i razılığın əldə olunması üçün son gündür. Tərəflər martın 31-nədək çərçivə sazişi, iyunun sonunadək yekun razılıq əldə etməlidirlər. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, bu danışıqların Azərbaycana birbaşa təsiri var. Çünki Azərbaycan həm İranla yaxın qonşudur, həm də tərəfdaş.
İranın izolyasiyadan çıxmağı, tədric olunmaqdan qurtulmağı, sonra bildiyimiz kimi daimi İrana qarşı həm sanksiyalar tətbiq olunurdu ki, hansılar ki, istər-istəməz Azərbaycanın da İranla əlaqələrinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurdu. Və nəhayət, daimi təhlükə var idi ki, İran bir razılaşmaya gəlmədiyi halda o cümlədən istisna olunmurdu ki, İrana qarşı hansı bir hərbi əməliyyatlar keçirilə bilər. Və təbii, bu Azərbaycan üçün də təhlükələr yaradırdı. Yəni, bunlar aradan çıxdığı halda Azərbaycan özün daha yaxşı bölgədə hiss elə bilər. Həm qərb, yəni təminatlar alırdı ki, İranın nüvə proqramı təhlükəli xətləri, qırmızı xətləri keçməyəcək və eyni zamanda İranın da o sanksiyalardan tam azad olunmasa, ancaq hər bir halda o sanksiyaların yumuşaqlanmaları təmin olur. Azərbaycan üçün ən yaxşı bir variant olur.
İran, ABŞ, Qərb və digər ölkələrlə münasibətini düzəldəndən sonra Azərbaycanın regionda ABŞ üçün əhəmiyyətini azalacağı barədə fikirlər səslənir. Rasim Səbəyə bu fikirlərlə qətiyyən razılaşmır.
İndi kimlərsə düşünə bilər ki, İran Qərblə münasibətləri normallaşandan sonra hər bir ki, Azərbaycanın dünya üçün əhəmiyyəti azalacaq. Düşünürəm ki, o yanlış mövqeydir. Sülh, təhlükəsizlik hər şeydən üstün.
İran 13 ildə uran zənginləşdirməsi proqramı üzərində çalışır. Qərb hesab edir ki, İran nüvə silahı üzərində işləyir. Rəsmi Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bundan sonra Qərb İrana qarşı bəzi sanksiyalar tətbiq etdi. Hazırda danışıqların uzanmasına əsas səbəb kimi nüvə proqramının müvəqqəti dayandırılması müddəti göstərilir. Belə ki, İran proqramı 10 ildən sonra davam etdirməyi, Qərb isə proqramın 10 ildən çox dayandırılmasını istəyir.
Bugün İranla 6 super gücün razılığa gəlməsinə qoyulan vaxt başa çatır. Belə bir razılıq əldə olunsa, günün sonuna gözlənilir. Azadlıq radiosu.az saytından son məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Bu arada Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır. İran Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərini normallaşdırmaq yolundadır. Birləşmiş Ştatlar isə yaxın şərqdəki yükünü azaltmaq istəyir. Bu zaman İranın ambisiyalarına nəzarət regionda iki sünni güc mərkəzi, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə üzərinə düşür. Stratfor'un araşdırmasında daha nələr deyilir, Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Verilişimizin sonunda ekologiya problemlərinə keçirik. Bugünlərdə xəbər yayıldı ki, Xəzərə neft axıb, ancaq bunu rəsmi mənbələr təksib eləyirdi. Xəzərin çirklənməsi problemi hazırda nə qədər aktualdır? Doğrudan mı neft şirkətləri neft axıtmaqda davam eləyirlər və onlara qarşı hansı ölçü götürülür?
Bu günlərdə neft və qaz çıxarma idarəsinə məxsus ərazidə baş verən qəzaya görə Xəzər dənizində neft axması haqqında məlumat yayılmışdı. Neftlə çirklənmiş dənizin neftçilər tərəfindən çəkilmiş fotoları sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrildi. Kimi dənizin florasının korlanmasından, kimi neftin havaya axmasından narahatlığını bildirirdi. Qəzaya görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətini səriştəsizlikdə günahlandıranlar da var. Baxmayaraq ki, şirkət qəzanın baş verməsini təkzib edirdi. Neft sızması və digər qəzalar nəticəsində Xəzərə dəyən ekoloji ziyanlar haqqında indiyə kimi müxtəlif məlumatlar yayılıb. Bu məlumatların rəsmi təsdiqini tapan da olub, təkzib olunan da. Bütün hallarda ziyan Xəzərə və dolayısıyla vətəndaşlara dəyir. Bu qəzaları minimuma endirmək üçün hansı addımlar atılmalıdır? Ümumiyyətlə dənizin neftlə çirklənməsinə görə kimlər məsuliyyət daşıyır və onlar necə cəzalandırılır? Xəzər dənizindən yerli şirkətlər də yanaşı, xaricilər də neft çıxarır. Bu yaxınlarda neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı bu şirkətlərin 2014-cü ildə ətraf mühitə vurduqları ziyanla bağlı rəsmi qeydə alınmış nəticələr hesabatını yayıb. Həmin hesabata görə ötən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində olan 10-dan artıq yerli şirkət cərimələnsə də bu siyahıda xarici şirkətlərin adı yoxdur. Elə təşkilatın rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı da bildirir ki, ekologiyaya ən çox ziyanı vuran Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir.
Əməliyyat şirkətləri də, bu Bahar Əməliyyat şirkəti də, Qaras Global Enerji də, Dövlət Neft Şirkəti də cərimə olur zaman-zaman Ekologiya Nazirliyi tərəfindən. Amma bir də onu qeyd eləyim ki, ən çox dənizi çirkləndirən məhz dövlət neft şirkəti. Dövlət neft şirkətindən həm havaya, həm suya, həm quruya ciddi fəsadlar verir. Dənizdə olan estakadalardan, əlahid dözüllərdən, platformalarda nəzər yetirilsə, çirkləb suları dənizə axıdılır. Çox təəssüf ki, Ekologiya Naziri ciddi nəzarət edə bilmir. Bakı Neft Emalı Zavodun arxasında, UPD, NZS-də, Keçlədə yaşayan uşaqların çoxu müxtəlif xəstəliyə tutulublar. O ərzdə yaşayanlarda ən çox xərçəng xəstəliyi, qan təzyiqinin artması çox müşahidə olunur. Və ona görə də mən deyirəm ki, dövlət neft şirkəti daha çox havanı, suyu və torpağı çirkləndirir. Bu da keçmiş sovetlərdən qalmış miraslardır.
Pulu yoxdur, ya niyə almırlar?
Yox, ki? O köhnə avadanlığı təzədən təmirləmək çətindir. Məsuliyyətsiz 3 qat artıqdır, nə ki köhnə avadanlığın verdiyi ziyan. Məsuliyyətsizlik var. Xarici şirkətlər açıqdılar. Mətbuat üçün açıqdılar. İnformasiyanı vermə qabiliyyətləri var. Dövlət neft şirkəti heç vaxt bir problem olanda onu dövlət neft şirkətində açıqlıq yoxdur, şəffaflıq yoxdur.
Buna baxmayaraq, bu günlərdə martın 19-da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ətraf mühitə vurduğu ziyana görə xarici şirkət olan British Petroleum haqqında iddia qaldırıb. İddiaya görə şirkət su əsaslı qazma məhlulunu dəniz dibinə dağıtdığına görə 12.300 manat cərimə ödəməlidir. Şirkətin mətbuatla əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, həmin məhsul zərərli olmadığını və dənizin dibinə axdığından ekoloji ziyanı yoxdur.
Planlaşdırılmamış dənizə qazma məhlulu tökülmüşdür. Su əsaslı. Onu onsuz da planlaşdırılmış şəkildə biz dənizə çıxırıq. Ekologiya Nazirliyinin icazəsi də var. O planlaşdırılmış şəkildə durulaşdırılır dəniz suyu ilə və tökülür dənizə. Amma bu planlaşdırılmamış olduğu üçün, planlaşdırılmamış töküləndə onda biz Ekologiya Nazirliyinə xəbər veririk və həmin qaydada xəbər verilmişdir onlara. Dünyanın hər yerində belə, təkcə Xəzərdə yox. Mən bilən onlar belə olanda cərimə olunur. Cüzi, məsələ, çox cüzi miqdərdə. Bizə hansı cərimə olursa o ödənilir, o bizə cərimə göndərilibsə, demə ödənilib əlbəttə olur. Toksit ya zəhərli bir şey deyil, o duzlu bir məhluldur, amma su əsaslıdır. Xəzərdə dənizin 30 metrəsindən sonra həyat yoxdur. Bu isə olub 500-dən deyən dənizin dibinə çökmüş duzlu məhluldur. Və belə olanda da Ekologiya Nazirliyi normal, yəni qayda budur ki, bizi cərimə eləyir. Yox, neftlə bağlı biz, Allah razı olsun, neftlə bağlı biz olmuyor. Yox, 20 ildən çox ki, biz işləmişik Xəzərdə, heç bir platformamızda, heç bir neft dağılması kimi o nəticə verən bir qəza baş verməyib, Allah razı olsun. Bu təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması sahəsində əldə etdiyimizlərimizə fəxr edirik. Həmişə Xəzər nümunə göstərilir bir günə Xəzərdəki işləri.
Azadlıq Radiosu məsələyə münasibət öyrənmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə əlaqə saxladı. Şirkətin mətbuat xidmətindən şirkətə qarşı səslənən iddialarla bağlı cavab vermək istəmədilər.
Xəzərin çirklənməsi problemi barədə reportajı dinlədiniz. Gələn sualları Azadlıq Live-da günün suallarına cavabları oxumaqda davam edirəm. Ərəb şeyxi Azərbaycana qanunsuz ova gələndə nəyə arxalanır, puluna yoxsa havadarlarına? Hüseyn Həsənli yazır ki, Instagramda Kəmaləddin Heydərovla şəkil paylaşıblar Ərəb şahzadələri. Arxa fonda Azərbaycan bayraqlı helikopter də var. Deməli, arxasında kim dayanıb, bəllidir. Emil Məmmədov yazır ki, Azərbaycandakı iş ortaqlarına güvənirlər, əlbəttə. Fərqanə Muradova yazır ki, ac balasına bir quş vuranı tuturlar, yaltaqlar Ərəbə heç nə eləmirlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər. Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda da Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-ə də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayınadək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ədək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra, yəni vaxtı ilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş, əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə, onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İranla gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdursa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtə nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sistemini bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək, imkan verir ki, deyək, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyasi var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəblər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvili'nin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Panchiketse birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci, qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların təmizlənməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qoqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xaricişlər Nazirinin müavini Tamar Biriçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maniyyəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qoqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qoqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Biz də köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbərsan.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisə, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermine Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisi-dən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər şənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İş ilə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahat etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize karbon ergeç, biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki buna bu qoşun göndər. Bu dedi ki hürmət deyil Hamaliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edirdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da düz qarabağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.